S naším dnešním hostem, cestovatelem, fotografem Miroslavem Denešem se budeme toulat tentokrát po Jižní Americe. Od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, tak se připoutejte, přejeme vám pohodovou cestu. Zdravíme vás a vítejte opět doma.
Krásný den a vítejte na odletu.
Tak a my poletíme společně do Chile. Kdy jste tam měl namířeno, nebo kdy jste tam byl?
Chile jsme strávili roku? Celý prosinec 2014. Odletěli jsme tam 2. prosince a vrátili jsme se 1. ledna.
Takže jste tam byli přes Vánoce?
Přesně tak.
Vánoce v Chile.
No, tak před několika lety jsme strávili Vánoce v Belize, konec roku v Mexiku, no tak tentokrát jsme si zase pro změnu vybrali Chile. A Silvestra jsme strávili v letadle.
Silvestra v letadle?
Silvestrovská půlnoc byla v letadle.
Jaké to bylo?
Nic. Dobrý.
Jo? Oni to zaregistrovali jako
Oni
na palubě.
To zaregistrovali, měli samozřejmě. Silvestr se počítá podle greenwichského času, takže se rozdávalo šampaňské, které se normálně v ekonomii třídě platí, a posádka byla taková jako velmi pohodová, velmi uvolněná. Bylo to příjemný, to cesta.
A když byla ta kýžená půlnoc, kde jste v tu dobu zrovna byli? Kde jste nad pevninou?
Ve chvíli, kdy byla půlnoc, tak jsme byli někde okolo brazilského pobřeží. Někde jsme možná opouštěli, opouštěli brazilský vzdušný prostor směrem do Atlantiku.
Takže měli jste možnost vidět třeba pozorovat ohňostroje?
Ne.
Pyrotechniku, nebylo to vidět?
To nebylo vidět, protože v té oblasti, kde my jsme to pobřeží opouštěli, nebyly zas tak moc velký města. A já se přiznám, já jsem tentokrát neseděl u okýnka, takže jsem nemohl koukat.
Ne, mě totiž tohleto v souvislosti s tím půlnočním ohňostrojem napadlo, jak vidět tu animaci z výšky, jak se pomalu tu minutu po minutě přesouvají ty ohňostroje přes tu planetu, jako vlna, že jo? Jak se to hrne.
Tohle se nám bohužel nepodařilo, říkám, navíc jsem neseděl u okna, škoda. Budu to muset příště trošku vylepšit.
Takže napříště, tak ovšem my jsme se tím dostali na konec cesty, když jste se vraceli domů. Pojďme na ten začátek, na ten odlet do Chile. Odkud kam jste letěli z Evropy?
Jeli jsme do Mnichova, z Mnichova jsme odlítali do Panama City a z Panama City to bylo ještě asi 10-hodinový let. A z Panama City dalších 6 hodin do Santiago de Chile. Takže do Chile jsme přiletěli vlastně 3. někdy asi ve 4 hodiny ráno. Vyspaný do Růžova, protože letadlo s panami bylo poloprázdné, takže jsme seděli hezky
všichni
vzádu.
Měli místa.
Všichni měli pro sebe, každý měl svoji vlastní řadu sedaček. Výborně se nám spalo.
Tak přistání v Chile bylo tady do Růžova, do Měka, jak se říká. Jak jste měli dál naplánovanou cestu, protože jste tam byli vlastně skoro celý měsíc?
My jsme měli původně naplánováno, že budeme zhruba do 20. prosince, že budeme se pohybovat na severu Chile. Pak jsme měli v plánu odletět do Punta Arenas, do Patagonie a projet tu jižní část Chile a podívat se do města Ushuaia v Argentině. Nicméně realita nakonec byla taková, že jsme zůstali v podstatě celou dobu na té severní části a středové části Chile, takže do Patagonie jsme se nakonec nevypravili. A byla to nakonec, to bylo i dobře, protože by to byl poměrně velký stres a nebylo by to úplně ono. Přece jenom ta Chile je poměrně rozlehlé. Jeho pobřeží má 4300 kilometrů a my jsme za ten měsíc najeli 9600 kilometrů.
V jakých nejvyšších nadmořských výškách jste se pohybovali?
4750 metrů byl náš maximální přejezd. A jinak standardně v té severní části v Atakamě jsme se pohybovali od 2500 do 4500 metrů naprosto běžně.
Bylo to znát? Na...
Je to opravdu znát.
Dýchání a metabolismu na všem.
Já jsem měl odzkoušeno ze začátku loňského roku 4000 metrů, to jsem zvládal celku v pohodě, ale v těch 4700, jako to už je teda jako opravdu mazec. Chodíte trošku jako přivopilej, musíte se pohybovat velmi opatrně a hlavně nesmíte udělat žádný prudký pohyby, protože to znamená, že byste šel okamžitě k zemi. Někdo to zvládá lépe, někdo to zvládá hůře, Myslím si, že jsme to zvládali poměrně dobře. Měli jsme tam jednu jedinou situaci, kdy jednomu členu naší osádky nebylo úplně dobře, zhruba nějakých 4650 metrů. A takže jsme se snažili co nejrychleji ujet trošku níže. Potíž je v tom, že to klesalo poměrně pozvolna, takže nám to trvalo asi 2 hodiny, než jsme se dostali opravdu do těch 2500 metrů, a jako ta paní docela trpěla. No. Ale jako pak už to bylo v pohodě.
Vy jste tam vyjeli nahoru automobily, musel být nějak upraven na to? Nebo jsou zvyklí ty auta?
Ne. My jsme měli najmutou Suzuki Vitaru velkou, a protože to je auto, který má 2,5-litrový motor, tak jako je tohleto schopno zvládat. Ale v těch velkých nadmořských výškách samozřejmě mu to dělá trošku problém a ten výkon toho auta jde rapidně dolů, ale spotřeba se rapidně zvedá.
To je jako s člověkem se zadýchává a spotřebovává více energie.
No, kdyby to takhle bylo, já bych to jenom uvítal, ale takhle to bohužel úplně nefunguje, ale jako ta spotřeba šla opravdu strašně rychle nahoru a samozřejmě museli jsme tankovat v podstatě každý den, jsme prostě tankovali plnou nádrž.
Co bylo cílem vašich objektivů, vašich fotoaparátů?
Cílem bylo jednak zmapovat vůbec Chile, kam se vypravit do budoucna s klienty. Chtěli jsme se podívat právě do oblasti pouště Atacama, která je nejsušším místem na Zemi. A pak jsme se chtěli podívat také do centrálního, takzvaného centrálního údolí okolí, okolo Santiago, kde jsou samozřejmě další spousty lokalit. Sopky jsou tam, jezera. V Atacamě je velké geotermální pole z gejzíry, pak je tam spousta geoglyfů, spousta dolů povrchových, hlubinných, úžasný. Neskutečně činorodá, neskutečně pestrá ta krajina, přestože Atacama je v podstatě písek a kámen. Spousta rybářů na pobřeží, spousta ryb na focení, život okolo toho moře, velmi pestrý to bylo. Neskutečně pestrý.
Když jste se dostávali do těch odlehlých míst, jaké bylo setkání s obyvateli?
Velmi příjemné.
Co žijí v těch výškách?
Ty lidé jsou velmi příjemní, mají teda jednu nevýhodu pro našince, který nemluví španělsky, oni nehovoří anglicky. Anglicky se ve španělských školách vůbec neučí, pardon, ve španělských, v chilských. Oni se učí pouze španělštinu a v posledních letech se učí jazyk kmen indiánského kmene Maputo, což jsou původní, prapůvodní obyvatelé Chile. A takže s tou angličtinou je tam trošku potíž, ale když máte ruce a nohy, tak to většinou vyřešíte.
Tam jste spali v těch výšinách jak stany, spacáky?
My jsme sebou teda vezli 2 spacáky jako, řekněme, nejvyšší nouzy, pro nejvyšší nouzy, ale většinou to bylo tak, že buď jsme měli nějaký hotýlky nebo nějaký penziony, anebo potom ubytování v kabaňách, což jsou takové malé domky a poměrně velmi dobře zařízený ve stylu apartmánu, takže jsme si i vařili a díky tomu i ta cesta byla ekonomicky poměrně slušná.
To jste se tady pohybovali v těch vyspělejších částech, ale měli jste možnost se setkat také s tou místní chudinou nebo chudobou, která tam občas je. Na straně, ze strany Bolívie, tak když jsem třeba o této zemi točil, tak samozřejmě tam ta setkání jsou. Jste zjevení pro ně.
My jsme se dostali zhruba asi 60 km k bolívijským hranicím. Nicméně v tom Chile jsou mnohem bohatší lidé než Bolívii. Přestože na některých lidech to není až tak znát, tak v těchto končinách žebráky moc nepotkáte, protože oni jsou poměrně velmi hrdí a žebráky spíše potkáte nějakých ve větších městech. Jo? Jakmile se dostanete na ty vesničky, polosamoty v horách, tam tyhle ty živlové nejdou, protože tam to smrdí prací. Jo? Tam by jim těžko někdo něco dál a tam by museli makat a to se jim těm, kterým se nechce makat, tak ty tam nejdou.
A ti, co tam žijí, jsou spokojeni?
Ty, co tam žijí, tak ty jsou poměrně v pohodě, si myslím. A jsou opravdu příjemní vůči turistům, protože vědí, že turista rovná se peníze, peníze rovná se pohodlnější život.
přímá úměra o cestování na jižní, na jihoamerickém kontinentu, konkrétně v Chile s Miroslavem Denešem. Je to země, kdy vlastně od nuly se vyráží až někam, vy jste byli do 4600.
750 bylo maximum a dá se tam dostat do nadmořských výšek okolo 5 500 metrů, ale to už jsme nedali. To jsme nechtěli riskovat, protože tam je opravdu potřeba se trošku aklimatizovat na tyhle ty nadmořské výšky a nebyla to úplně oblast, která by nás tak zajímala.
Například v Chile se byli aklimatizovat před výstupem na K2 Radek Jaroš s Petrem Maškem, takže si tam na druhý konec světa letěli aklimatizovat a pomohlo jim to, protože toho svého cíle dosáhli. Váš cíl byl samozřejmě, tak jak jste řekl, podívat se do těch destinací. Jak jste přežili ty vánoční svátky tam?
Vánoční svátky jsme strávili v oblasti města Temuco, v centrálním údolí v oblasti jezer. Bylo to naprosto úžasný. My jsme ráno, vlastně 24. prosince, vyrazili na takovou okružní cestu, bylo to zhruba nějakých plus minus 200-250 kilometrů, okolo třech velkých jezer, dvou sopek, původním pralesem nebo lesem, s velmi příjemnými zastávkami na focení. No a když jsme se vrátili v podvečer zpátky do našeho apartmánu v Temuco, tak jsme si udělali lososový stejky, k tomu jsme si udělali papa mayo, což jsou brambory s majonézou. Přidali jsme do toho cibuli, hrášek, mrkev, takže klasický bramborový salát. Stromeček jsme neměli, ale měli jsme cestou uříznutý kousky krásný borovice, takový ty dlouho, ty s těma dlouhýma jehlicema. Takže jsme měli borovice na stole. Myslím si, že to bylo velmi příjemné.
A co lidé kolem vás, ti místní? Tam křesťanství je...
Přestože tam je zhruba 70% křesťanů, tak do této země začíná zasahovat, nebo už dorazila globalizace, takže vládne tam velmi podobné vánoční šílenství jako u nás. Nečekali jsme to, byli jsme z toho poměrně velmi nemile překvapeni. A všude před Vánocema se prodávají hračky, kola, plastové nesmysly Made in China a lidi prostě šílí a nakupují. A v čím větším městě jste, tím větší šílenství tam prostě funguje.
Takže jste vlastně předtím neutekli?
No, tentokrát se nám to... jako nechodili jsme po těch obchodech, nevyšilovali jsme tam jako ty místní, ale... bohužel vás to provází opravdu na každém kroku. Paradoxem jsou tam občas nazdobené stromečky u nejrůznějších firem a fabrik. Zvláště u jedné fabriky, kde mám vyfocené jezulátko v kolípce. Okolo stojí ten černoch a všichni, co mu šli dávat.
Tři králové,
co mu snášeli ty dary. A celý tenhle ten výjev je postavený na ohromném motoru, který je venku vystavený prostě jako, že ta fabrika je ekologická a že dělá, že je čistá. Tak tam mají ohromný motor, který bych si představoval tak do nějaké menší lodě. A na tomhletom motoru mám fotografii toho jezulátka s těma třemi krály. Úžasný.
Podívat se můžete na www.krásysvěta.cz na fotografie Miroslava Deneše. Dnes na návštěvě v Chile, kolik vás tam vlastně jelo na tuto výpravu?
Tři. Já s mojí přítelkyní, plus jsme vzali sebou ještě jednoho našeho známého a myslím si, že to úplně stačilo.
Právě jsem se chtěl zeptat na ty hlavní poznatky, kteří ti, co tam ještě... Vy jste v Chile byl.
Ne.
To jste byl poprvé.
To byla moje první cesta.
Ale byl jste v Brazílii, byl jste na druhý
byl
konci.
Byl jsem v Brazílii.
Na druhém pobřeží jste
tak,
byl, ano.
Tak. Byl jsem v Ekvádoru, ale Chile to bylo jako poprvní.
Takže váš osobní zážitek z toho, nebo přínos z té cesty?
Myslím si, že jsem si přivez pár dobrých fotek. Budu doufat, že jsou dobré. Uvidíme, co na ně řeknou lidi. a samozřejmě poznávání české kultury. Česká mentalita je mi velmi blízká. S lidma, se kterými jsem tam hovořil, tedy s těma, co hovoří anglicky, tak to byli vesměs velmi příjemní lidé. Občas trošku problém, že když se dostanete do větších aglomerací, tak je tam problém trošku s kriminalitou, ale jakmile jste mimo města, tak je to naprosto bezpečný. Nikdo si k vám nic nedovolí. Úžasné přírodní památky nebo přírodní divy. Prostě výborná cesta a jsem za ní velmi rád. A já doufám, že se do Chile budu moct ještě vrátit a prozkoumat ten zbytek toho území, protože tu Patagonii jsme opravdu nezvládali.
Ono to je vlastně dost rozsáhlé území, jak na, na výšku především, tak na délku.
Tak, přesně tak. No vlastně, když jste na severu, tak jste na okraji tropického pásmu. No, když jste na jihu, tak jste téměř u jižního polárního kruhu. No téměř, no máte to na jižní polární kruh, to máte ještě asi 800 kilometrů, jo? No, ale jako, to už je v podstatě, co by kamenem dohodil.
To rozlohou, ale tam, když jedete tady po tom Chile, tak vlastně mám představu, že jedete stále po té jedné silnici nahoru dolů.
V podstatě to tak funguje, přes celou Chile, nebo respektive téměř přes celou Chile vede panamerická dálnice, která na některých místech je opravdu dálnicí, na některých místech je to standardní silnice široká, je kvalitní, bezproblémová a vlastně všude z té silnice musíte odjíždět. To znamená, vy vjedete do nějakého údolí, vrátíte se zpátky na tu silnici, zase kousek popojedete a zase můžete do nějakého údolí nebo do nějakého parku, ale většinou se zase musíte na tu panamerickou dálnici vrátit.
To je jako jižní spojka v Praze.
V podstatě ano, trošku s občas menším provozem, občas větším. Samozřejmě neúplně příjemný je, kolik vidíte okolo panamerické dálnice hrobů. Je tam poměrně dost velký provoz a Čilané mají trošku jiný přístup ke smrti než my Evropané. A protože oni své neboštíky pohřbívali velmi často pod domy, aby ten neboštík mohl být stále s nimi. Takže okolo té panamerické dálnice máte normální vystavěné malé baráčky nebo malé domy a to jsou v podstatě hroby a památníky těm zesnulým, který tam zůstali.
Jak je tam ostatní doprava v tom Chile? Letecká a železniční?
Drtivá většina lidí se po Chile pohybuje letecky a hlavně autobusy, které jsou kvalitní, pohodlné a velmi levné. Samozřejmě něco málo je lodní doprava a vlaková doprava je spíše pro zboží, ne moc pro přepravu.
Takže ne osobní přeprava.
Jako ty autobusy jsou tam řešeny podstatně lépe a je běžné, že třeba na vzdálenosti 2000 kilometrů výjíždí denně třeba 2 až 3 spoje. A opravdu jsou to velmi pohodlné autobusy, ve kterých se dá v noci bez problémů spát.
Tak to jsou náměty, kdybyste náhodou měli čas a peníze a vyrazili do Chile, jen tak na výlet.
Dá se tam pohybovat za poměrně i rozumné peníze, takže když se vám podaří sehnat levnou nebo nějakou dobrou letenku, tak dá se to zvládnout a není to úplně drahá destinace.
Tak s pozvánkou do Chile jsme se rozloučili s naším cestovatelem a fotografem Miroslavem Denešem. Já vám děkuji a naslyšenou.
Mějte se krásně, budu se těšit někdy naslyšenou.
A od mikrofonu hezký den vám přeje Luboš Dvořák.